Olemme viime aikoina todistaneet, että globaalit maailmanmarkkinatilanteiden muutokset vaikuttavat nopeasti ja voimakkaasti polttoaineiden ja energian hintoihin. Ensin koronavirus ja nyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä tämän johdosta syntyneet pakotteet ovat nostaneet rajusti polttoaineiden kuluttajahintoja. Epävarmuus tulee mitä ilmeisimmin jatkumaan pidempään. Onkin mielenkiintoista päästä keskustelemaan tästä ajankohtaisesta aiheesta, mistä polttoaineiden hinta muodostuu ja millaisia keinoja esimerkiksi poliittisilla päättäjillä on vaikuttaa hinnoitteluun. Ruotsissa ehdotetaan nyt määräaikaista polttoaineveron alentamista ja tukea autoilijoille. Alkava jaksomme on äänitetty 17. helmikuuta ennen viimeisiä merkittäviä muutoksia maailman tilanteessa. Tervetuloa Autoliiton Luulot pois autoilusta -podcastin pariin. Nimeni on Elina Koivumäki ja toimin ohjelman juontajana. Tänään jaksomme teemana on polttoaineiden hinnanmuodostus. Erityisesti kuluvana talvena paljon tunteitakin kuumentanut aihe. Tavoitteenamme on purkaa auki erityisesti bensan ja dieselin nykyhinnat. Mikä hinnannousuun on vaikuttanut ja millainen tulevaisuus meillä on edessämme? Tätä äänitettäessä bensan sekä dieselin hinta liikkuvat 2 euron tuntumassa per litra. Toivotan tervetulleeksi studiolle jaksomme 2 vierasta, eli Esa Sipilän ja Hanna Kalenojan. Esa, olet johtava konsultti maailman johtaviin energia-alan konsultointiyrityksiin kuuluvalla AFRY Management Consultingilla. AFRY syntyi 3 vuotta sitten OFN ja Pöyryn yhdistettyä liiketoimintansa. Olet toiminut 15 vuoden ajan liikkeenjohdon konsulttina opiskeltuasi aikanaan Otaniemessä energiataloutta. Tervetuloa.
Kiitos.
Hanna, olet autoalan tiedotuskeskuksen liikenteen erityisasiantuntija. Taustalla sinulla on 2 vuosikymmentä tutkijan elämää Tampereen teknillisessä yliopistossa. Siellä tutkit muun muassa liikenneennusteita, matkustuskäyttäytymistä sekä liikenteen ympäristövaikutuksia. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan kaikkia kiinnostavalla faktakysymyksellä. Hanna, ollaanko nyt saavutettu polttoaineiden ennätyshinnat? Onko Suomessa koskaan henkilöautoilija joutunut maksamaan polttoaineesta yhtä paljon suhteessa tuloihin?
Kyllä tällä hetkellä tilanne on se, että jos me ihan euromääräisiä hintoja katsotaan, niin kyllä ne on nyt siellä kaikkien aikojen ennätyksessä. Eli meillä on ollut kyllä sellaisia kausia tässä historiassa, kun on ollut raakaöljyssä hintapiikkejä. Esimerkiksi vaikkapa erilaisista kriiseistä johtuen tuolla viime vuosikymmenellä ja 2008 esimerkiksi, kun oli tämä finanssikriisi, niin silloin raakaöljyn hinta kävi hyvin korkealla ja siellä nähtiin korkeita pumppuhintoja, mutta ihan euromääräisesti ei ole näin korkealla käyty. Mutta toki sitten täytyisi suhteuttaa nämä hinnat ansiotasoon, eli sekin koko ajan tässä on kehittynyt, niin sikäli jos me suhteutetaan sitten se siihen, että paljonko ihmiset ansaitsee ja mitkä on meidän kulutusmenot, niin nyt se vertailu ei ole ihan niin synkän näköinen, eli siellä me ei olla vielä ennätystasolla.
Millä vuosikymmenellä, muistatko yhtään, on sitten ollut vielä korkeampi se taso suhteessa tuloihin?
No tätä korkeampaa tasoa on ollut kyllä eri vuosikymmenellä, ja kun mennään tuossa historiasta taaksepäin, ja kun ansiotaso on ollut heikompi, niin suhteellisesti polttoaineen hinnat on ollut hyvinkin kalliita verrattuna sitten vaikkapa siihen keskipalkkaan.
Esa, isossa kuvassa, kuinka suuri osa Suomessa myytävistä polttoaineista menee prosentuaalisesti henkilöautoihin ja kuinka suuri osa raskaaseen liikenteeseen ja muuhun ammattiajoon? Pystyykö tämmöistä tietoa meille antamaan tähän alkuun?
Joo, jos me katsotaan nyt viime vuosia ja nyt tätä lähitulevaisuutta, niin reilu 1/2 polttoaineista tai liikenteen energiasta kuluu henkilöautoissa. Raskaan kaluston osuus on vähän alle 1/2, ja tietenkin tämä sama trendi tulee osittain jatkumaan ehkä sillä erotuksella, että tietenkin henkilöautojen energiankulutus laskee sähköistymisen myötä, kun sähköauton hyötysuhde tietenkin energiamielessä on parempi. Mutta on semmoinen, voisiko sanoa, että hyvä nyrkkisääntö, että hieman yli 1/2 menee henkilöautoihin ja loput sitten kuorma-autoihin, pakettiautoihin ja linja-autot on näistä sitten pienin kategoria.
Tässä Autoliiton podcastissa tänään keskitymme pääasiassa henkilöautoihin ja niiden polttoaineiden hinnan muodostukseen. Ja lähdetään purkamaan tätä hinta-asiaa ensin siitä, että mistä elementeistä se polttoaineiden kuluttajahinta muodostuu ja Esalta kysyisin ensimmäisenä, että lähdetään sieltä alusta liikkeelle, eli valmistamisesta, niin miten suuri merkitys sillä on? Mikä osuus on sitä bensan tai dieselin valmistuskustannusta?
Eli jos me otetaan esimerkiksi nyt vaikka bensiini, joka on meille ehkä kaikille tutumpi komponentti, niin jos tässä on nyt käsiteltävänä viime toukokuun hinnat, milloin sanotaan juuri ennen tätä piikkiä, jolloin me oltiin ehkä vielä hyvin tällä tavallaan tällaisella tasaisemmalla kehitysuralla, niin meillä on silloin bensiinimaksopumpulla 1,65 euro, ja tästä niin kuin veroton osuus, eli raaka-aineet ja jakelu ja katteet, niin noin 60 senttiä tästä pumppuhinnasta oli sitä, voisiko sanoa, että joka liittyy maailmanmarkkinoihin. Eli toisaalta voisiko laskea toisinpäin, että jos veroton hinta nousee 50%, niin pumppuhinta nousee 30 senttiä. Et sinänsä se hinnan rakenne on nykyään sellainen, että se maailmanmarkkinaosuus on merkittävä, mutta kuitenkin yllättävän pieni. Et se on noin kolmannes sitten ollut tuossa vielä viime keväänä. Ja nyt tietenkin sen osuus on hieman enemmän, mutta näin se on oikeastaan mennyt. Ja tämä hinnanmuodostus on sinänsä mielenkiintoinen, kun siellä on niinku muuttuvia komponentteja. Erityisesti arvonlisäverohan on sitten tietenkin semmoinen, joka niinku tavallaan aina, jokainen hinnanmuutos aina kertautuu, koska arvonlisävero tulee aina prosentuaalisesti saamana. Eli se tavallaan aina vahvistaa näitä muutoksia.
Osaatteko vastata sellaiseen asiaan kuin katteeseen, eli kuinka hyvä katteinen business tämä bensa- ja diesel-asia on, että onko sillä suurta merkitystä, että miten suuren katteen sitten valmistajat ja jakelijat laittavat siihen niin kuin hankinta- ja sisäänostohinnan päälle?
No, tätä katetta on hyvin vaikea ulkopuolelta arvioida, että sitä monesti öljyhtiöthän jotkut julkaisee tällaista niin kuin ikään kuin jalostusmarginaalia, joka kertoo siitä hiukan. Ja nyt jos ajatellaan tuota koronapandemiaa, niin siinä koko öljyjalostusteollisuus joutui hyvin hankalaan tilanteeseen, kun tämä pandemia alkoi silloin 2020 keväällä, kun öljyä oli tuotettu ja oli tuotannossa paljon ja sitten sen kulutus romahti. Ja silloinhan öljyn maailmanmarkkinahinta käytännössä meni jopa negatiiviseksi kesällä joksikin aikaa, koska sitä ei vaan saatu mihinkään ja varastot oli täynnä, niin silloin sitä ikään kuin jopa jo maksettiin jollekin, että sitä joku otti. Ja tässä tällaisessa tilanteessa voi kuvitella, että alan kattavuus ja kannattavuus ja katteet silloin menee hyvin, hyvin matalaksi, ja silloinhan tilanne on se, että jos tällaista toimintaa tehdään pitkälti ilman sitä katetta ja tappiollisesti, niin sitten jossain kohdassa jalostusmarginaaleja tietenkin pitää nostaa, eli ne sitten tasaantuu ajan kuluessa. Et siinä mielessä ulkopuolelta on hiukan vaikea sanoa aina, mikä kussakin vallitsevassa hinnassa se kate on, mutta totta kai lähtökohtaisesti kaikki liiketoiminta on sellaista, että jonkun verran siitä pitää viivan alle jäädä, ja varmasti kukaan ei hyvä hyvyttään ja polttoaineita jalosta, eli varmasti sitä katettakin sieltä syntyy, mutta siinä tämä menee kysynnän ja tarjonnan lain mukaan, että jos on ylikysyntätilanne, niin silloin kate voi olla suurempi, jos on alikysyntätilanne, niin silloin tietenkin tehdään sitten vaikka vähän tappiollakin.
Me elämme täällä Euroopan perukoilla hiukan saarimaisissa olosuhteissa, niin on nyt puhuttu polttoaineen valmistuskustannuksista, veroista ja katteesta, niin miten se jakelu? Onko se meille niin kuin selkeästi myös tässä maailmantilanteessa nyt sitten kalliimpaa saada sitä bensiiniä ja dieseliä tänne kaukaiseen Pohjolaan verrattuna vaikkapa Keski-Euroopan maantieteellisesti pieniin maihin? Hanna.
No, meillä on jalostusta kyllä Suomessa, eli iso osa suomalaisesta polttoaineesta tulee Suomessa jalostettuna, eli meillä on isoja jalostuslaitoksia muun muassa Porvoossa, ja me toki sitten myös näitä uusiutuvia polttoaineita valmistetaan Suomessa, mutta kyllä suomalaisetkin jakelijat ostaa ulkomailta myös polttoaineeriä, ja tämä on sen takia, että tämä hinnanmuodostus onkin hiukan haastavaa, koska ihan tarkkaan ei tiedetä aina, että mistä ne erät on, ja tämä on sellaista hyvinkin pörssimäistä kauppaa, eli katsellaan ja tunnistetaan niitä edullisia eriä, ja sitten niistä ikään kuin muodostuu sitä hintaa enemmän, eli se helposti voi olla näin, että sitä sijakelukanava on aika globaalikin tällä hetkellä. Mutta meillä tietysti tulee totta kai hiukan enemmän logistiikkakustannuksia kuin vaikkapa Hollannissa, jossa on isot terminaalit ja polttoainevarastot tai Keski-Euroopan maissa yleisesti, koska tässä on sitten aina hiukan enemmän merimatkaa tänne pohjoiseen.
Kun puhutaan polttoaineiden kuluttajahinnoista, ei voida ohittaa tärkeää asiaa, eli veroja. Esa, jo mainitsitkin niistä jonkun verran. Mikä on tällä hetkellä verojen osuus Suomessa polttonesteiden hinnasta?
Viime vuonna, kun puhutaan näistä viime vuoden lukuista, niin esimerkiksi bensiinin verot oli yhteensä, valmisteverot oli reilu 70 senttiä ja arvonlisävero oli 30 senttiä. Eli kun hinta oli euro 65, niin verojen osuus oli yhteensä noin euro. Eli 2/3 on veroja ja siitä tietenkin valmistevero suurin. Vielä tuohon äskeiseen kommenttiin vielä siitä jakelusta, niin se mitä jakeluun jää, kun lasketaan takaisinpäin, otetaan pörssihinnat esimerkiksi Rotterdamissa, missä Pohjois-Euroopan öljytuotteet noteerataan, niin meillä jää noin 15 senttiä jakeluun ja katteeseen. Et tästä välillä sanotaan, että jos jotain muutetaan, niin kate on niin suuri. Itse asiassa se on aika pieni ja siitä 15 sentistä niin todennäköisesti vähintään 5-7 senttejä menee ihan puhtaasti siihen, että se saadaan Suomessa tavallaan Suomeen tuotua, jaeltua, sekoitettua terminaaliin. Eli itse asiassa se polttoaineen jälleenmyyntibisnes on matalan katteen liiketoiminta. Eli se kysymykset, että jos jotain ohjauskeinoja tehdään, niin katteet paisuu, niin se ei oikeastaan niin kuin historiallisesti pidä paikkaansa. Että niitä sinänsä ei pystytä tarkkaan laskemaan, mutta aina me voidaan laskea takaisinpäin, koska me tiedetään verot ja maailmanmarkkinahinnat, niin siihen ei oikeastaan niin kuin hirveän paljon jää. Et se on ehkä niin kuin hyvä ymmärtää, että kyllä se niin kuin maailmanmarkkina, ja sitten just puhuttiin tämä iso veron osuus, niin ne on ne merkittävät, että sitten sinne jää se pieni osuus, joka tarvitaan, mutta se ei ole kovin lihavaa liiketoimintaa. Kaikki muistaa varmaan 15 vuoden takaa, kun keskiolutta myytiin aina essoilla, eli silloin sanottiin, että kaljalla ja makkaralla tehdään bensa-aseman kate, ja kyllä se varmaan tänä päivänäkin vielä on, että kyllä ne jakelijan ja jälleenmyyjän katteen on kyllä aika pieniä per litra.
Jatketaan vielä hetken verotuksesta Hannan kanssa. Miksi se on niin, että näin suuri osa, yli puolet siitä bensan tai dieselin hinnasta on niitä veroja, ja nyt kun ne polttoaineiden hinnat ovat niin ennätyskorkeilla, niin onko sitten valtiokin hyötynyt lainausmerkeissä näistä korkeista hinnoista suurien verotulojen muodossa?
Kyllä tästä valtionkin kassaan nyt vähän enemmän on tullut, että nämä valmisteverot tosiaan on kiinteähintaisia, eli ne ei riipu siitä markkinahinnasta eikä siitä verottomasta hinnasta sinänsä, mutta sitten kun se arvonlisävero lasketaan siihen prosenttina kaiken päälle, niin kun nousee sitten tämä veroton hinta, esimerkiksi öljyraaka-aineiden hinnannousun takia tai biopolttoaineiden hintakehityksen takia, niin sitten kun se valmistevero siihen ikään kuin kermana kakun päälle laitetaan, niin se tuo sitten siihen valtiollekin tuloja, että me on arvioitu, että esimerkiksi tuosta pelkästään dieselin hinnan noususta johtuen viime vuonna valtio on kerännyt noin 150 miljoonaa ylimääräistä arvonlisäverotuloa, koska se lähtöhinta, mihin sitä alvia sitten ruvetaan lisäämään, niin on ollut korkeampi. Eli kyllä toki tästä sitten myös sinne meidän yhteiseen kassaan on kertynyt vähän pelimerkkejä.
No Esa, voisiko näitä ennätyshintoja laskea Suomessa alentamalla esimerkiksi määräaikaisesti alviverokantaa? Onko sen pakko olla 24, jos kuulimme juuri, että valtiokin on saanut näin suuria summia enemmän kuin aiempana vuonna, niin voisiko se olla yksi ratkaisu?
Niin, verotus on monimutkainen asia ja varsinkin arvonlisäverotus on itse asiassa aika tarkkaan säädelty jopa EU-tasolla. Ja EU-tasolla on selkeät kirjaukset, että polttoaineista ei ole sallittua olla alempia verokantoja. Tämä on niin kuin se, ja energiaverotusta ohjaa energiaverotusdirektiivi, eli loppuviimein kansallisesti se liikkumavara ei ole mahdottoman suuri. Että tavallaan se valmisteveron absoluuttinen taso siinä meillä on kansallista liikkumavaraa, vaikka sielläkin on minimitaso. Mutta oikeastaan tämä arvonlisävero onkin hankala asia, koska se tavallaan siihen meillä ei oikein ole keinoja, ainakaan nykyisen niin kuin EU-lainsäädännön piirissä. Ja sen takia nyt me kuullaan ja luetaan paljon uutisista, kun etsitään keinoja laskea, niin hyviä ja helppoja keinoja onkin itse asiassa aika vähän. Semmoisia, mistä me voisimme oikeasti päättää.
Tähän vielä jatkoksi tähän alvikysymykseen, Hanna, että mitä se käytännössä tarkoittaisi, jos sitten EU:ssa olisikin mahdollista eri jäsenmaiden tehdä vaikka tämmöisiä määräaikaisia alennuksia, niin miten se näkyisi arjessa EU:ssa?
No siinä tosiaan, jos nyt ei olisi tällaista arvonlisäverolainsäädäntöä lainkaan ja saataisiin laittaa hyvin erilaisia arvonlisäverotasoja eri tuotteille, niin sisämarkkinoilla tulisi kyllä melkoista myrskyä, eli silloin ajatellaan näitä maita, joissa on paljon mahdollisuus tehdä rajan yli ostelua tavaroiden suhteen, vaikkapa hakepolttoainetta rajan yli, niin siellä sitten toisessa maassa voisi olla vaikkapa nolla alvia, toisessa sitten vaikka 26% arvonlisäveroa, niin silloin tämä ohjaisi hyvin vahvasti sinne alhaisen veron maihin tekemään näitä hankintoja, että kyllä tässä EU-lainsäädännössä tavallaan on hyvä tausta, samoin tämä minimivero, jonka Esa tuossa mainitsi energiaverodirektiivissä, senkin tausta on juuri se, että ei tulisi tällaista polkuhinnoittelua verotasoilla naapurimaassa, josta sitten myös muun maan kansalaiset ja yritykset kävisi tankkaamassa, että on haluttu tavallaan vähentää sellaista rajat yli veroshoppailua, että halutaan tavallaan sisämarkkinoilla harmonisoida näitä tärkeitä veroja, jotka sitten takaa sen, että kuluttajilla olisi suurin piirtein samanlaiset laskentatavat ja samanlaiset verotasot eri maissa.
Mainitsitte aiemmin, että tietysti siihen valmistuskustannuksiin liittyy öljyn maailmanmarkkinahinta aika olennaisesti. Onko Esa jotain muita asioita, jotka vaikuttavat siihen niihin valmistuskustannuksiin kuin ihan se raaka-aine?
On hyvä huomioida tietenkin, että nykypäivänä Suomessa ja Euroopassa on uusiutuvia polttoaineita, on jakeluvelvoitteita tai muita keinoja tuoda uusiutuvaa energiaa ja sitä kautta laskea liikenteen päästöjä. Jakeluvelvoite itsessään on Suomessa lainsäädäntö, joka kiristyy vuosi vuodelta. Se osuus paljon pitää olla uusiutuvaa. Ja nyt varsinkin viimeisen tuossa 2020 kesästä lähtien me ollaan nähty myös poikkeuksellisia hintakehityksiä uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineissa ja niissä polttoaineissa. Syitä löytyy paljon maailman kasviöljyjen markkinoista, erinäköisistä satosuuksista ja viimeisenä kummallisuutena, voisiko sanoa, että loppuvuodesta biodieselin valmistuksen niin kuin muiden raaka-aineiden toimitushäiriöt globaalisti. Eli, ja muistan jo muutamia vuosia sitten, yksi kesä biodieselin hinta pomppasi tosi korkealle, koska Reinin joki kuivui niin paljon, että tavallaan tämä jokin logistiikka häiriintyi ja polttoainetta ei saatu sieltä joen varrasta taas polttoaineterminaaleihin. Eli tavallaan tämä maailmanmarkkina, niin siellä on itse asiassa tosi paljon semmoisia tekijöitä, jotka on yleensä häiriöitä. Ne on usein vielä toisistaan riippumattomia, mutta nyt meillä on käynyt vuonna 2021 loppuvuodesta niin, että siellä on tosi paljon päällekkäisiä häiriöitä. Kaikkea ei voi laittaa niin kuin koronan tavallaan palautumisen piikkiin, vaan myös tosi tämmöisiä niin kuin toisistaan irrallisia asioita. Ja ne kun on nyt taas asunut samaan aikaan, niin sitten se lopputulos nähdään tässä, että ne pumppuhinnat menee sitten tosi korkealle. Et jos me verrataan trendihintoja, eli tämmöisiä pitkän ajan keskihintoja, niin me ollaan aika kaukana siitä. Voidaan puhua, että ollaan melkein 50 senttiä korkeammalla pumppuhinnassa, missä meidän pitäisi olla, vaikkakin me toteutettaisiin sitä jakeluvelvoitetta. Nämä on niin isoja heiluntoja, mitä ei ole taas moniin vuosiin nähty. Ja nyt se ero vanhaan, että se ei ole pelkästään öljy, kansainväliset öljykriisit, vaan meillä on nyt tämä uusiutuvien polttoaineiden markkinoiden haasteet, jotka on itse asiassa aika erilaisia. Just tämä maataloisuus, satoisuus, logistiikkaketjut. Tämä maailma menee tässä energiamurroksessa monimutkaisemmaksi, ja sen takia näiden häiriöiden riski kasvaa tietenkin.
Mainitsit tuossa, Esa, sanan jakeluvelvoite, ja koitin tähän lähetykseen valmistautuessani hieman siihen perehtyä, ja jos olen nyt ymmärtänyt oikein, niin lainsäädäntö siis nykyään velvoittaa, että siellä bensa-asemalla on tietty määrä jaeltava nyt sitten näitä kalliimpia biokomponentteja sisältäviä polttoainetyyppejä, niin jatkatko vielä, Esa, ja kerrot meille niin kuin arkikielisesti, että miksi tämmöinen jakeluvelvoite on tullut ja mitä sillä tavoitellaan ihan kuluttajan arjessa?
Jakeluvelvoite on joskus käytetty termi, että jakeluvelvoite on tapa vähentää liikenteen päästöjä niiden kuluttajien osalta, jotka eivät sitä aktiivisesti itse tee. Ja voisi sanoa toisinpäin, että sähköauton valitsee moni päästöperusteisesti, pääsen päästöttömään liikenteeseen. Biokaasuautossa, kun tankkaat biokaasua tai maakaasua ennen, niin sä oot pystynyt tekemään sen valinnan. Jakeluvelvoite oikeastaan, että se kaikki me muut, luen itseni niihin, pitkään lukenut, että tavallaan me, jotka emme sitä aktiivisesti tee, niin se järjestelmä tasaa sen päästön siihen haluttuun tasoon. Eli kun kaikki vapaaehtoiset keinot on käytetty, niin jakeluvelvoite on aika hyvä tapa ohjata sitä loppua, eli kun muut keinot on käytetty. Et näin mä voisin ehkä kuvata sen tavallaan käytännössä, miksi semmoinen mekanismi on käytössä.
Hanna, siirrytään sitten vähän kuluttajan lompakosta hetkeksi Suomen elinkeinoelämään. Eli mitä vaikutuksia polttoaineiden Suomen ennätyshinnoilla on sitten meille kansakuntana ja maana?
Polttoaineiden hinnat vaikuttaa kyllä meillä hyvin moneen asiaan. Ne vaikuttaa totta kai siinä kotitalouksien arjessa siihen liikkumiskustannukseen, mutta koska meillä oikeastaan koko meidän kuljetusjärjestelmä, tavaraliikenne on hyvin riippuvainen tiekuljetuksista, niin sillä dieselin hinnalla on hyvin suuri vaikutus siihen, että mikä on teollisuuden kokonaiskustannus. Ja meillä Suomessa logistiikkakustannukset yleisesti, eli se kuinka paljon yritykset joutuu maksamaan esimerkiksi kuljetusketjuista kotimaassa ja sitten ulkomaille, niin sen osuus on selvästi suurempi kuin Keski-Euroopassa. Se on sellaista 12-14% luokkaa, kun Keski-Euroopassa päästään sinne reilusti alle 10%. Ja tällaisessa yhtälössä tietysti se kuljetuskustannusten kasvu on sellainen, joka sitten syö sitä vaikkapa suomalaisen paperiteollisuuden kilpailukykyä suhteessa sitten Keski-Euroopassa sijaitseviin tuotantoyksiköihin, joilla sitten on pienemmät logistiikkakustannukset. Ja tähän kun vielä sitten lisätään vähän pidemmät merimatkat, talvimeren kulkua, tämän tyyppisiä seikkoja, jotka lisää sitä kustannusta, niin me jäädään hiukan takamatkalle. Ja kotimaisen kulutuksen kannalta tämä tietysti tarkoittaa sitä, että jos vaikkapa kaupan ja teollisuuden kuljetuskustannukset kasvaa, niin me sitten niissä tuotteissa maksamme sitä kustannusta takaisin. Eli leipä ja maito on sitten vähän kalliimpaa siellä kaupan hyllyllä, kun se kuljettaminen onkin ollut ennakoituu kalliimpaa.
Ennakoinnista kysynkin. Olen joskus nähnyt tämmöisiä mainoksia esimerkiksi, että osta auto, saat vuoden bensat kaupan päälle, tämmöisen ikään kuin laskennallisen määrän, niin voisiko ajatella, onko ihan utopiaa ajatella, että joku markkinoisi vaikka, että osta auto ja sitten on juurikin vaikka, että bensat tai kaasu siihen tietyllä euromäärällä per kuukausi, että olisi ikään kuin tämmöinen kuukausikortti siihen, niin puhutaanko ihan jostain nyt utopistisesta ajatuksesta?
Ei toki, että kyllä näitä on tosiaan jonkun verran ollut kampanjoina, erityisesti toi mainitsemassa kaasu on semmoinen, että kaasuautoon on saattanut saada tämmöisen niin kuin kuukausitankkauskortin kiinteä hintaisen vaikkapa 60 euroa kuussa ja sitten on voinut sitä kaasua tankata ihan niin paljon sit sillä 60 kuin mahdollista. Ja usein sitten bensassa ja dieselissä tämä on kuitenkin hoidettu niin, että on laskettu sitten, että jos ajaa esimerkiksi vaikka 15 000 kilometriä vuodessa, niin on sitten siihen sovitettu sitä keskimääräistä polttoainehintaa ja se on sitten vaikkapa tankkauslahjakortti jollekin huoltoasemaketjulle, että on tavallaan haettu sitten sellaista ehkä ensimmäisen vuoden käyttökuluissa vastaantuloa sitä kautta esimerkiksi uuden auton kaupassa.
Siirrytään Esan kanssa semmoiseen aiheeseen kuin hintakatto. Nyt tänä talvena 2022 on uutisoinnissa nähty pohdintaa polttoaineiden hintakatosta ja helmikuussa julkistetun LähiTapiolan kyselyn mukaan 54% suomalaisista haluaa polttoaineille hintakaton. Mitä mietteitä, Esa, tämä sinussa asiantuntijana herättää?
Ensimmäinen reaktio tulee muistikuvia esimerkiksi Brasiliasta, joka on tämmöinen maa, jossa oli pitkään bensiinin hintasääntely. Itselle tämä niinku herättää tämmöisen niinku sääntelykysymyksen. Aika kaukainen mun mielestä se ajatus, totta kai meistä suurin osa haluaisi maksaa bensiinistä vähemmän kuin enemmän, että mä ymmärrän tavallaan sen kyselyn tuloksen, mutta kyllä se Suomessa on aika kaukasta. Meillä on just nämä verojen tai muiden osaltahan voidaan ottaa käyttöön jonkunnäköisiä vaihtuvia verotasoja tai muita, mutta et tietenkään niin kuin puhuttu, niin sit maailman, se markkina, se vapaa-osuus, se voi heilua niin paljon, että tämmöisessä eurooppalaisessa valtiossa niin kuitenkaan niin pitkälle säänneltyyn hintasääntelyyn ei enää avoimessa markkinataloudessa mielestäni ehkä voida enää mennä.
Lähestymme keskustelumme loppua ja suunnataan katse kohti tulevaisuutta. Mihin meidän kannattaisi keskittyä, kun pohditaan ratkaisuja polttoaineen hintatason kohtuullisena pysymiseen? Onko olemassa jotain yksittäistä isoa ratkaisua esim., joka tämän kokonaan ratkaisisi? Esa.
Ei ole varmaan yksittäistä. Tämä on kuin liikenteen päästöjen vähentäminen, että pienistä puroista tulee se paras kokonaisratkaisu. Näin uusiutuvien polttoaineen kanssa pääsessä, kun teen töitä, niin yksi kriittinen asia oli se, että me päästäisiin EU ja muutenkin kansainvälisellä tasolla, missä päästäisiin vähän järkeistämään uusiutuvien polttoaineiden tavallaan. Niiden kestävyys on hyvin tärkeä ja kriittinen, mutta sen ne prosessit ja ne varovaisuusperiaatteet on ehkä mennyt vähän liian pitkälle. Eli jotta me saataisiin tulevaisuudessakin myös uusiutuvat polttoaineet kohtuullisen hinnalla kuluttajille, niin olisi hyvä, että me pystyttäisiin pitämään vaihtoehdot ja tämmöinen teknologian neutraliteetti, että kaikki vaihtoehdot saisi mahdollisimman hyvin tulla ja toteuttaa, kunhan ne täyttäisi jotkut minimikriteerit. Ja nyt ehkä enemmän on tässä EU-lainsäädössä vaikuttanut siltä, että ennemminkin aika niin kuin pikkutarkasti ohjataan keskustelusta ja Suomen hallitus ja tavallaan virkamiehet on aika hyvinkin ottanut kantaa näihin Green Deal ja muihin paketteihin, että olisi hyvä, että kuitenkaan niitä ei yleiseurooppalaisesti ihan viimeisten detaljeja. Jätettäisiin enemmän vapautta lainsäädännön puolelta, koska tämä kukaan ei tiedä, miten tässä energiamurroksessa käy, mutta toisaalta se me tiedetään, että se on hidasta ja silloin sen etukäteen päättäminen on itse asiassa jopa enemmän haitallista kuin hyödyllistä.
Hanna, tutkija taustalla, ymmärrät meitä maallikoita paremmin, mitä tarkoittaa suhteelliset muutokset tai vaikutukset. Eli kun mietitään näitä bensan hinta-asioita, niin ymmärrämmekö me tavalliset ihmiset riittävästi, että mitä joku pieni hinnanmuutos tarkoittaa niin kuin suhteessa meidän koko vuoden tuloihin ja menoihin? Että tuntuu, että otsikot on usein sitä, että nyt bensan hinta ennätys kallis, mutta että kuinka ison loven se lopulta sitten tekee sinne meidän elämään suhteellisesti?
No näin toki on, että jos ajatellaan, että se nousee se bensiinilitran hinta sen 10 tai 15 senttiä, niin se tuntuu tietysti jokaisen tankkauksen yhteydessä, mutta se ei välttämättä siitä kokonaistuloista muodosta se hinnan kasvu iso erää, mutta koska siihen liikkumiseen kuluu aika paljon rahaa ja se polttoainehan ei mitenkään erityisen halpaa ollut ennen tätä koronapandemiaakaan, eli me ei lähdetty mistään erityisen edullisista hintatasoista, niin toki se hinta, sitä seurataan ja jokainen autoilija varmasti tarkkaan tietää sen polttoainekustannuksensa, eli kyllä sillä toki sen arjen kannalta iso merkitys on, mutta tietysti voi siihen polttoainekuluunkin vaikuttaa, että moni meillä, tankkaamalla ensinnäkin esimerkiksi E10, joka on vähän edullisempaa meillä, aika monet vielä tankkaa E5, vaikka autoon saisi laittaa E10, että siellä on jonkun verran sellaista ajattelua, että se E5 sitten palaisi paremmin ja olisi autolle, voitelisi moottoria tai muita tällaisia syitä, minkä takia sitä vielä myydään hyvin paljon suhteessa meidän autokannan ikään. E10 olisi tässä vähän edukkaampaa. Ja sitten toki ihan se auton tavallaan huoltaminen ja hoito, varmistetaan se, että se auto niin kuin vastaa tavallaan sille suunniteltuun käyttöön ja on hyvä kuntoinen, niin sekin vaikuttaa kulutukseen. Että on monia seikkoja talvella, esilämmittäminen, auton käyttöhuoltotavat on sellaisia, millä voidaan kulutukseen vaikuttaa.
Viimeiseksi kysymys, jossa saa avata oman toiveiden tynnyrin. Esa, jos minkäänlaisia rahallisia tai regulaatiorajoitteita ei olisi, mitä sinä muuttaisit polttoaineisiin liittyen, erityisesti henkilöautoilun osalta?
Tämä on hirveän vaikea kysymys. minulla on hirveän tarkkoja spesifisiä regulaatioon liittyviä asioita, mutta ehkä mitä mä korostaisin on se, että mitä ikinä me muutetaan, niin me mahdollisimman vähän tehtäisiin väliaikaisia ratkaisuja. Mitä enemmän me pystytään tekemään ratkaisuja, jotka on pitkänäköisiä, pitkäkestoisia ja ennustettavia, se varmasti auttaa siinä, että kun meillä, haluan vieläkin korostaa, että meidän on tarkoitus on muuttaa tosi paljon, jos me halutaan ensiksi puolittaa ja lopulta poistaa päästöt liikenteestä, mikä on ollut se iso ajuri näille kaikille toimille. Yritettäisiin välttää semmoisia poukkoilevia, ja mitä pitempi näköisyys ja usko siihen, että se pitkä suunnitelma, sitä noudatetaan, niin se on kaikkien etu pitkällä aikavälillä. Se ei estä meiltä hintapiikkejä, mutta se todennäköisesti vie meitä kohti niitä ratkaisuja, jolloin ne öljyn hintapiikit vähemmän vaikuttaa.
Hanna, sinun toiveesi loppuun.
No mä ehkä kyllä myöskin tuohon veropuoleen sillä tavalla niin kuin muuttaisin sitä niin, että meillä kun nyt on niitä minimiverotasoja, joiden historia on hyvin vanha ja ne juontaa semmoiselta ajalta, että on haluttu tosiaan, että ihmiset tankkaisivat kotimaassaan, eivätkä esimerkiksi sitten kuorma-autot lähtömaassaan, vaan sieltä sitten matkan varreltakin tehtäisiin tankkauksia, niin toi minimivero on semmoinen, joka on aika kohtuuton uusiutuville polttoaineille, niin kyllä soisin, että se poistettaisiin kokonaan uusiutuvilta ja esimerkiksi tällaisilta hiilineutraaleilta power to gas-tyyppisiltä polttoaineilta. Edelleen fossiilisella polttoaineella sitä voisi olla sitä valmisteveroakin, kun meillä sitten kuitenkin tulee arvonlisävero kaikkiin palveluihin, niin meillä on hyvin monta verokantaa esimerkiksi tällä hetkellä päällekkäin siellä verotuksessa, niin näille hiilineutraaleille polttoaineille voisi ihan aidosti hakea sitä hintakilpailukykyä sitä kautta, koska ne on vielä toistaiseksi kalliita ja niitä toisaalta pitäisi nyt pystyä tuottamaan ja kohdistamaan sitä tuotekehitystä nimenomaan sinne uuteen teknologiaan.
Lämpimät kiitokset monimutkaista asiaa selkeästi avanneesta keskustelusta Autoliiton Luulot pois autoilusta -jaksomme vieraille Esa Sipilälle ja Hanna Kalenojalle sekä teille hyvät kuuntelijamme. Uskoakseni onnistuimme purkamaan tätä lähes jokaisen arkipäivää koskettavaa aihetta siten, että polttoaineuutisia lukiessamme jatkossa ymmärrämme enemmän, mikä kaikki siihen vaikuttaa ja miltä tulevaisuutemme näyttää. Toivon sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä ratkaisujen etsimiseen. Mikään yksittäinen muutos ei riitä, vaan tarvitaan useita rinnakkaisia ratkaisuja. Päätän studioäänityksemme tähän. Toivotan kuulijoillemme hyviä ja kustannustehokkaita ajokilometrejä sekä tervetuloa kuuntelemaan myös muita Autoliiton podcast-sarjan jaksoja. Kuulemiin!